Deci tematicile acestea care ne ordonează cumva strădania, e pentru prima dată când mă confrunt cu ele ca cu niște lucruri foarte bine gândite și logice, în foarte bună rânduială. Ca alte ori, pe unde m-am mai dus, părinte, ia dumneata o temă, ce vrei dumneata, zi acolo ce o fi, cum o fi. Pe când acum ați văzut cum a gândit părintele sau împreună cu dumneavoastră, nu știu cum a fost, întâi din experiența personală, acum justificarea sau să vedem cum ce ar însemna să fim frecventatori ai cultului, al bisericii și după aceea chiar tematica aceasta ce ar însemna să fii creștin. Lucrurile se leagă între ele și e provocator pentru mine, nu-i foarte la îndemână. Deci încerc să câștig, cum să spun eu, putere, ca să văd unde să încep, știi, cu ce să încep. Uite cu ce am să încep. Încep cu evocând un moment descris de Sfântul Evanghelist Ioan ca fiind chemarea primilor ucenici. Sfântul Evanghelist Ioan are cu tot o altă abordare decât ce știm de la sinoptici, chemarea primilor ucenici. Și anume, în capitolul 1, asistăm la situația aceea când Sfântul Andrei cu încă cineva lângă el vor merge pe Domnul, așa. Andrei îl anunțe pe Petru, e și Petru, pe urmă Filip, invitat de Domnul, trece imediat în condiția aceasta și Filip îl vestește pe Domnul prietenului său, Natanael. Dacă până aici lucrurile au mers, așa zicând, frumos, așa cum ne-am bucurat sau cum ni se pare normal să fie, cu Natanael n-a mai fost la fel, pentru că el a replicat din Nazaret, poate să fie ceva bun. Și replica lui Filip la acest scepticism al lui Natanael a fost vino și vezi. Deci nu s-a simțit Filip suficient de pregătit ca să argumenteze, să propovăduiască, să... E o întrebare la care nu pot răspunde. Destul că el s-a salvat cu această invitație, vino și vezi. Adică vino și fă tu singur experiența, vino în legătură directă cu Domnul. Fă-ți tu direct impresia. Așa din ce ți-am spus eu, îți permiți comod să ai rezerve. Dar vino și suportă experiența întâlnirii directe. Nu, nu descriem acum mai departe cum a fost întâlnirea lui Natanael cu Domnul. Vreau să apăsăm pe înțelesul că este vorba de o experiență, de o experiență. Deci dacă tema noastră ar fi să ne convingem intelectual de o sumă de idei, să avem niște convingeri pe care să le putem exprima, este o chestiune și faptul de a putea trăi ceva, de a putea avea ca oameni religioși o experiență, este cu totul altceva. Deci, eu cred că aceasta ar fi o dimensiune, nici prima, nici ultima, zic și eu, iau așa cum nimeresc, o dimensiune a condiției de credincios activ, adică de credincios care frecventează Sfânta Slujbă. Îți dai ție posibilitatea să faci experiența. Experiența cultică, experiența întâlnirii cu Domnul în forma aceasta cultică. Acum, dacă dumneavoastră ați fi niște oameni de pe stradă și s-ar întâmpla ca dumneavoastră să aveți curiozitatea să ascultați pe cineva care zice, hai mă, veniți la biserică. Ar fi una, dar dumneavoastră chiar veniți la biserică. Deci eu trebuie să pledez sau să vorbesc despre valoarea venirii la biserică în fața unor oameni care vin la biserică, ceea ce e puțin ciudat așa. Deci nu mă simt antrenat, așa zicând, cum aș avea în față niște atei și m-aș înfocat să scot săbile, sulițele, paloșele și tot ce trebuie ca să mă lupt cu ei. Ci doar să vedem ce obținem sau despre ce este vorba când a venit la biserică. Deci prima idee asta ar fi. Eu cred că situația noastră de a veni la biserică și a asista la slujbă, deci nu veniți la biserică să fiu singur, să pun o lumânare sau să mă rog singur. Asta, nu despre asta este vorba, ci despre experiența trăirii obștești, a rugăciunii colective, a rugăciunii împreună cu alții. Este o trăire. Este ceva ce ne angajează, cred, la pe paliere foarte diferite și care ambiționează să fie cumva toate palierele ființei noastre când suntem în biserică la slujbă. Las asta deoparte, să vedem cum legăm mai departe lucrurile. Dragii mei, spuneam că în România preoții fac mai multe mormântări, pentru că românii tineri sunt în străinătate. Am dat exemplu fiul meu de la Viena, mă rog, colegul lui, fel de șef al lui de acolo de la Viena, părintele Dur, am înțeles că are vreo 200 de boteze pe an și m-a spus că noi avem 2-3 botezuri, 5-6 dacă, la o parohie de oraș. Deci noi facem mormântări. De multe ori, chiar într-o parohie mică, mormântările sunt, dacă nu zilnice, categoric săptămânale, deci cu zecile sunt mormântările pe care le facem. Și vorbind la mormântare, nu ca să facem iertăciuni cum în Transilvania, în niciun caz nu facem treaba aceasta, dar știu totuși, ești acolo la pragul acesta teribil între, între lumea de aici și lumea de dincolo, cu trupul neînsuflețit, cu sufletul pe care îl presupune și îl crede în prezent, nu? Și te gândești ca preot, măi, totuși omul acesta cât are în jurul lui? Are câțiva membri ai familiei, că e bătrân, are 80, a avut 80-90 de ani, l-a uitat lumea de mult, păi sunt câțiva. Sau sunt persoane care au multă lume în jurul lor, chiar dacă sunt bătrâni și pare că societatea i-a uitat de mult. Și atunci îți dai seama că omul respectiv are în jurul lui mulți pentru că el a fost un om deschis, a fost un om care a cultivat relațiile cu ceilalți oameni. Și îți dai seama atunci că, de fapt, omul, când te uiți la el, nu e o bucată de ceva, indiferent ce ai spune despre această bucată, că e suple, că e trup, că e împreună, că nu știu ce. Omul este o ființă cu vocația relațiilor. Deci ființa umană dezvoltă relații. Deci eu, ca om, am în sufletul meu, cum spunea părintele Teofil, că sufletul are numai intrări, n-are ieșiri, asta înseamnă fiecare om nou cunoscut sau fiecare prieten pe care ți-l faci, îți aparține, au legătură cu el, are un loc în sufletul tău, deci tu ești bogat cu toți oamenii pe care i-ai cunoscut, cu toți oamenii cu care ești prieten, vă dați seama, cu toți oamenii cu care ești dușman, că și cu ăștia ești într-o relație, deci... Când te uiți la om, ce este omul? Păi o fi ăla care o fi, cum o fi ca o bucată de ceva, dar trebuie să-l vezi plecând din el atâtea și atâtea direcții cu care el este în legătură cu alți oameni. Deci omul e o ființă de relație, concluzionez eu așa zicând, nu? E o ființă de relație și el e cu atât mai bogat cu cât el a reușit să stabilească în viața lui relații mai multe. Cât mai numeroase relații, atunci e un om bogat, nu? Și la moarte treaba asta se vede foarte bine. A reușit până la moarte să păstreze aceste relații. Îl onorează cei pe care îi are în sufletul său, îl onorează și la moarte cu prezența lor. Onorează faptul că el în sufletul lui are un lăcaș pentru fiecare din ei, nu? Dar spui această problemă, omul e o ființă deschisă care stabilește relații. Vă rog, faceți apel, ca să nu facem teorii, ci să ne ducem, să plecăm de la experiențe pe care le aveți fiecare din dumneavoastră. Vă rog, întrebați-vă și recunoașteți cinstit că bucuria pe care o trăiți o dată sau altă dată, sau știu eu cât de des, cât de rar o trăiți, E legată totdeauna și de prezența altora pe care îi iubiți, cu care sunteți într-o legătură sufletească puternică, cu copiii dumneavoastră, soții între ei, cu prietenii dumneavoastră, rude, eu știu ce aveți dumneavoastră acolo în suflet, nu? Nu poate fi comparată bucuria aceasta în care tu împărtășești ceva bun, ceva deosebit împreună cu alții, nu poate fi comparată cu faptul că tu, individual luat, egoist luat, consumi ceva. Consumi un film, consumi o mâncare, consumi ceva, nu știu ce consumi în societatea aceasta de consum care vinde tot, nu cum spune la Apocalipsă. Deci, când ești singur, ești un om sărac. Trăiești normativul ființei tale, așa cum a gândit-o Dumnezeu, când tu te îmbogățești prin relațiile cu ceilalți oameni. Asta am spus până acum, nu? Ori dacă recunoașteți că împlinirile noastre totdeauna sunt în legătură cu a împărtăși cu alții niște lucruri bune, frumoase, dacă lucrul acesta îl recunoașteți, și eu cred că ține de experiența fiecăruia și nu cred că spun am inventat ceva, ci pur și simplu dau nume unor realități pe care le trăim cu firesc. Atunci venim la condiția omului religios și ne dăm seama că rugăciunea aceasta de unul singur în care tu ai crede că realizezi marea cosarea, că tu te rogi acasă, că ești deștept, că ești grozav, ești foarte credincios, ești bun, nemaipomenit, dimineața, seara, te rogi, vii în biserică, simți nevoia unei stări meditative, biserica e liberă, e deschisă, prin Occident bisericii ortodoxe nu prea sunt deschise, că n-ai cum să le ții deschise. Da? Să zicem că ar fi deschis, să intri și ai experiența ta religioasă. Nu e suficient. Deci tu nu ești întreg acolo. Oricât de grozav ți s-ar părea sau... Deci tu nu ești întreg acolo. Ființa ta întreagă este acolo unde activezi, unde lucrezi cu toate resursele pe care ți le-a dat Dumnezeu și Dumnezeu ți-a dat resurse de a stabili relații. Deci faptul de a fi împreună cu alți oameni într-un act de rugăciune, într-o strădanie obștească de rugăciune, este un lucru net superior și, spun, normativ pentru ființa umană. A recunoaște sau nu recunoaște lucrul acesta e o problemă de libertate. Unii ajung mai ușor la această concluzie, alții nu ajung. Treaba lor a fiecăruia, fiecare trăiește, să salvează cine poate în lumea noastră. Noi suntem datori să spunem lucrurile pe nume și să încercăm să ne folosim de niște adevăruri la care eventual avem acces. Deci, a veni la biserică sau faptul de a veni la biserică înseamnă șansa de a trăi sentimentul religios, de a trăi viața religioasă în plenitudinea capacităților tale umane care sunt de deschidere socială, de trăire comunitară, de a fi împreună cu alții. Vă dați seama că dacă am spus lucrurile acestea, este foarte generale, s-ar potrivi și pentru protestanți. S-ar potrivi. Nu? Și ei chiar realizează din plin chestiunea aceasta chiar mai bine decât noi. Deci ei, pe accentul acesta social, ne dau lecții. Suntem noi pe la școala primară, ei sunt undeva prin facultăți, în problema aceasta. Pentru că ei, de fapt, se consumă la aici ating vârful și aici rămân. Viața religioasă în tradiția ortodoxă, faptul de a practica frecventarea slujbelor în biserică ortodoxă, are însă și o altă miză. Pentru că noi aici nu facem doar un exercițiu de a fi împreună cu prietenii, cu colegii, cu apropiații, cu oamenii care seamănă cu noi în gândire și reușim să facem aceleași gesturi de evlavie și de nu știu ce. Slujbele ortodoxe ambiționează ceva mult mai mult decât o adunare religioasă creștină protestantă, neo sau vechi protestantă. Slujbele ortodoxe ne pun pe noi nu doar în comuniune unii cu alții, într-un act religios, ci ne pun în comuniune cu lumea nevăzută. Și când am ajuns la acest subiect și am curajul să-l afirm, aici nu-i foarte comod pentru omul modern. Noi putem fi cu oarecare ușurință protestanți. Putem fi. Înțelegem să ajutăm săraci, înțelegem să facem una sau alta sau așa, dar când se pune problema aceasta radicală a raportului nostru cu lumea nevăzută, aici ori ești credincios, ori nu ești. Nu se mai poate. Dar așa stau lucrurile. Deci provocarea la comuniune în biserica tradițională, ortodoxă, este vizează lumea nevăzută. Deci noi la slujbe ne întâlnim cu cei răposați. Nu-i vedem. Dar ei sunt și ei prezenți. Deci slujba adună și pe ei. Pentru că avem relații cu ei. Noi suntem în sufletele lor. Că au plecat cu noi în suflet. Sufletul nu șterge și nu anihilează relațiile pe care ei le-au stabilit în viața lor pământească cu noi. Ei sunt părinții noștri. Ei sunt bunicii noștri, ei sunt rudele noastre, cunoscuții noștri, nu? Deci ei față de noi n-ar trebui să aibă o problemă de a ne simți și de a ne avea ca apropiați. Și noi ar trebui tot la fel, nu? Să avem un gând pentru ei. Și mai avem un gând, mai facem o ictenie, mai facem o rugăciune, mai facem un parastaz, eu știu, poate dincolo de asta, dacă e un deces recent, sigur, jalea de a pierde pe tata, pe mama, soțul, soția, Doamne ferește, copiii, e atât de puternică încât nu-ți reușește să-i uiți. Pentru că tu vii cu durerea despărțirii și el e prezent, răposat, e prezent cu sufletul tău îndurerat, e prezent la această slujbă. Încă nu-i destul. Încă n-am spus tot. Pentru că esențialul vine în continuare. Pentru că miza slujbei este să se pună în legătură cu lumea îngerilor. Să ne pună în legătură cu Domnul. Să ne pună în legătură cu Domnul. Aici s-ar potrivi cu Natanael, nu? Cu Filip și cu Natanael. Bă, vino și vezi. Deci, noi venim la slujbă ca să facem experiența întâlnirii cu Domnul. Și o facem nu câte unul, ci o facem în grup. Aici, vă dați seama, a vorbit omului modern, a vorbit dumneavoastră, a vorbit unii cu alții acest lucru, chiar că nu-i comodern, absolut deloc. Pentru că a putea avea în suflet faptul că la o slujbă pe care am făcut-o noi de dimineață, nu? Încercând să biruim toate dificultățile, toate elementele neprielnice legate de am adus altarul de nu știu unde, l-am aranjat, am îmbunătățit un alt aici ca să creăm o minimă atmosferă potrivită, am lăsat să curgă o trene, am lăsat să curgă citirile celelalte ca să putem sluji Sfânta Liturghie, care asta își propune să facă. Sfânta Liturghie asta își propune să facă. Să ne ia pe toți cei care, din punct de vedere social, am reușit să ne constituim ca grup, printr-o prezență fizică și sperăm și sufletească în biserică, și să ne pună în legătură cu lumea nevăzută și cu Domnul Hristos în primul rând. Deci ce puteți fiecare din dumneavoastră, ce putem fiecare din noi să gândim la o asemenea afirmație, că te pui în legătură cu Domnul Hristos. Asta e o întrebare la care vă răspundeți fiecare din dumneavoastră. E o întrebare provocatoare. Ce înseamnă Domnul Hristos pentru fiecare și ce înseamnă faptul că liturghia te pune în legătură cu El? Deci, acesta e cumva radicalismul creștin, acesta e... Ce să mai zic? Nu mă duc la cuvinte pretențioase, că nu folosește și nu-i vorba despre acest lucru astăzi. Textele din care este făcută slujba noastră, dacă le urmărim, toate culminează spre aceste adevăruri. Toate culminează. Deci dacă ne întâlnim și realizăm o tovărășie socială, o prezență socială, nu suntem încă o comunitate ortodoxă, creștină ortodoxă. Și numai în momentul în care noi, ca grup, suntem împreună în această așteptare și în această credință că lucrurile pe care le facem aici, această rugăciune colectivă, are puterea asta extraordinară de a-L întrupa pe Domnul. Sunt esențiale pentru cugetul nostru cuvintele Mântuitorului Hristos, pe care le învățăm ușor, pe de rost, și merită să le spunem cât de des. Ce a zis El? Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu cu ei. Sunt și eu cu ei. Deci, acest lucru, Evanghelia nu cuprinde cuvinte, cum să spun eu, cuvinte care așa au un fel de simbol, trimit către ceva. Ele sunt realități la, cum să spun, fac afirmații care sunt adevărate în sensul lor direct. Nu sunt niște lucruri așa pe care să le rostești și să înțelegi ceva la etajul 7 sau nu știu de la ele. Deci, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu cu ei. E provocator și pentru preot. Deci nu vă uitați la noi, că noi suntem niște inițiați care cine știe ce posibilități extraordinare avem și noi suntem deasupra problemei. Și pentru noi, ca și pentru dumneavoastră, fiecare liturghie și fiecare slujbă este o provocare proaspătă. Proaspătă. Și reușita de astăzi nu ține cald de reușita de mâine. Astăzi, strădania de a lua în serios aceste lucruri și de a se conforma, de a trăi, de a avea verticala potrivită pentru ele, să zicem că se împlinește, nu e obligatoriu ca mâine, la liturghia de mâine, să-ți reușească acest lucru. E un efort sau e o seriozitate pe care ți-o propui și care trebuie reluată mereu de la capăt, ca și când e prima pe care o faci și ultima pe care o faci. Deci, afirmațiile acestea nu sunt lecții pe care eu să le dau de la catedră și dumneavoastră să le primiți și să vă complexați din cauza lor. Ci sunt adevăruri care ne provoacă pentru o calificare, pentru o seriozitate pe care trebuie să o cucerim de la o liturghie la alta. Deci, Domnul ne spune că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, sunt și eu cu ei. Asta înseamnă că atunci când te rogi seara singur acasă, e una, și când Domnul spune că dacă doi sau trei sunt adunați în numele meu, asta înseamnă că ăștia nu pot fi adunați numai în suflet, e vorba de o realitate pământească acolo și Domnul să nu mă alături de noi. Taina pe care Sfântul Apostol Pavel și-a apropiat-o și a numit-o cel mai bine, taina aceasta, noi o știm ca formulă, ca limbaj din acesta tradițional și pe care ne ușurim să-l spunem, că noi pe acesta adunându-ne, de fapt, constituim un trup al Domnului. Noi prelungim prin slujbă întruparea Domnului. Deci, noi venim la biserică pentru noi, că este primul impuls. Noi suntem egoiști, suntem niște oameni care avem năcazuri, avem probleme, nu venim la biserică din cine știe ce altruism religios extraordinar. Noi venim întâi că suntem năcăjiți, că suntem apăsați, nu? Dar asta este o treaptă de jos, pentru că și Domnul are nevoie de noi. Auziți? Și Domnul are nevoie de noi. Noi venim că Dumnezeu e de meserie dătător, că El e generos din meseria Lui, nu că El trebuie să dea treaba Lui ce face și cum face. Noi venim să ne dea sănătate, să ne protejeze, să ne dea servicii, să ne dea nu știu ce. Fiecare de ce avem nevoie. Dar eu vă spun dumneavoastră, noi slujim și practicăm viața de cult pentru că și Domnul are nevoie de noi. El se întrupează prin aceste lucruri pe care le facem noi. Și întruparea aceasta a Lui se desăvârșește în momentul în care, prin participarea la Sfânta Liturghie, ajunge și la momentul în care ne și împărtășim. Pentru că te gândești, i-o fi plăcând Domnului să se împuțineze în pâinea și vinul de pe Sfânta Masă. I-o fi plăcând Domnului lucrul acesta, eu vă spun, e răstignire. N-are cum să fie pentru Dumnezeu cine știe ce lucruri de care are El nevoie. Nu? El o face pentru ca să ne devină nouă accesibil prin pâine și vin, pentru ca întruparea Lui să se desăvârșească în forma aceasta care pe noi nu ne stingherește. Gândiți-vă că Dumnezeu ar veni sub formă de foc. Cine L-ar putea primi? Să vină sub formă de altceva, nu? Cum L-ai putea primi? Ori El vine blând într-o formă în care se poate fi accesibil și totuși noi să-L putem lua și în sufletul, dar și în trupul nostru. Deci această taină a întrupării care se continuă în istorie, aceasta o lucrează comunitatea creștină, care practică slujba. Deci, e un aspect care ne privește pe noi, că noi venim la biserică, ne regăsim ca și comunitate, ne regăsim în condiția noastră de ființe comunitare, de ființe de relații, cum spuneam, dar noi îndeplinim de asemenea ceva care e peste capetele noastre, peste interesul imediat, și al meu personal, și al dumneavoastră, și al nostru, luați așa la grămadă, nu? Noi îndeplinim ceva ce este important pentru Mântuitorul Hristos. Noi tot așteptăm și gândim că relația lui Dumnezeu cu lumea este una în care Dumnezeu trebuie la un moment dat, băi, m-am săturat de lumea asta păcătoasă, gata, venim cu trăznete, cu fulgere, cu nu știu ce, să cătănească, să... adică pe logica, cum discutam aseară, parcă despre cele trei mari derapaje ale luminii, pe logica potopului, pe logica Sodoma și Gomora, pe logica turnului Babel. Adică intervenții ale lui Dumnezeu, teribile, răscolitoare, pedepsitoare, apocaliptice, atunci, parcă am zice Dumnezeu, așa ar trebui să intervină. Nu e adevărat. Până la această intervenție, Domnul se dă pe mâna noastră. Când va fi finalul, se va vedea cum va fi finalul. De deocamdată Domnul este umilit. Domnul este într-o condiție de umilință în raport cu lumea și El se lasă la mâna noastră. El așteaptă în continuare acel gest de care parcă l-am evocat, nu mai știu, în discuțiile din ultimele zile, acel gest al copilului care dă 5 pâini și 2 pești pe care Domnul, binecuvântându-le și înmulțindu-le, hrănește 5.000 de bărbați, plus femeile și copiii. Tema hrănirii, aici o mică paranteză, tema hrănirii apăruse de la început, după botez, când vrăjmașul, fă din pietrele astea pâini, nu putea face Domnul din pietre pâini. Păi Domnul poate face și din pietre pâini, dar nu face lucrul acesta, El ce face, face cu noi oamenii. Deci, relația lui Dumnezeu cu noi oamenii este ca să cultive, să realizeze ceva din puținul pe care noi reușim să-L oferim. Deci asta înseamnă că Dumnezeu se dă pe mâna noastră și construiește cu acel puțin pe care noi reușim să-L oferim, nu? Ori El nu intervine în istorie la modul Sodoma și Gomora, la modul cu tare și cu tare. El este, se numără alături de noi dacă îl mărturisim și El intră în lumea aceasta sau lucrează în lumea aceasta pe portița pe care așteaptă ca noi să o deschidem, mica portiță pe care noi avem bunăvoința să o deschidem. Și această portiță este, de pildă, slujirea împreună a Sfintei Liturghii, practicarea slujbei. Mă gândesc la un moment extraordinar al Noului Testament, al credinței creștine, momentul când când Sfântul Arhanghel Gabriel, vizitând-o pe Fecioara Maria, i-a adus vestea întrupării Domnului, nu? Ea putea să meargă pe o, cum să spun, Doamne, du-te de la mine că-s păcătos, nu? Cum a zis Petru. Sau aia din Sfântul Gheorghesenilor, du-te de la noi, nu ne trebuie și asta. Sau să zic, eu sunt o fată amărâtă, orfană, bine, am înțeles Dumnezeu, dar eu sunt un nimeni pe pământ, adică să ai chiar cu minte, conștiința că nu ai nimic, nu? Ce-ar fi fost, de pildă, Maica Domnului să spună, Domne, nu-i de mine, nu-i de mine lucrul ăsta care îl cereți. Eu sunt o fată singură, n-am bărbat, ce-ar însemna să fiu sărcinată într-o lume care pedepsește prin ucidere cu pietre pe o fată fără căsătorie și care e însărcinată, nu? Dar ea nu s-a oprit la lucrurile acestea, a spus acel cuvânt pe care teologii din vecinătatea dumneavoastră, ruși de limbă franceză, l-au formulat ca fiind extraordinar, că Maica Domnului a zis acel cuvânt, fie mie după cuvântul tău. Deci e o ofertă, o ofertă din care nu se înțelege că Maica Domnului a zis, o, ce grozavă sunt eu, că acum nu știu ce cu tare și cu tare. Pur și simplu cu cumințenie, cu umilința necesară, cu tot ce trebuie, dar ea totuși, dacă Domnul a ales-o, a spus, fie mie după cuvântul tău. Deci acest lucru arată un tip de legătură, un tip de relație, un tip de abordare a lui Dumnezeu cu omenirea sau a omenirii de către Dumnezeu, în care omul trebuie să spună și el ceva, trebuie să accepte ceva, trebuie să facă ceva pentru ca Dumnezeu să intervină. Părintele Arsenie Boca spunea că atâta vreme cât se slujește Sfânta Liturghie, nu vine sfârșitul lumii și lumea nu piere. Și auzind mai în tinerețe cuvintele acestea, tot am înțeles. Deci nu sunt lucruri pe care să le înțelegi sau să vezi, în care e dedesubtul, cum poți să gândești așa? Și cum e atât de mare Sfânta Liturghie care a trăit așa obișnuită, ca un teatru care, în care, mă rog, serios, facem niște roluri acolo și așa. Până când ajungi să-ți dai seama de substraturile acestea pe care încerc să le pun în fața dumneavoastră, pentru că atâta vreme cât slujim Sfânta Liturghie, noi venim ca grup, ca o comunitate constituită cu motivația aceasta religioasă, nu suntem adunați ca să, mă rog, în primul rând să ne ocupăm de sărac sau de nu știu ce, toate sunt secundare, dragii mei, vin după aceea. Săracul principal care așteaptă să îi dăm ajutor este Domnul. Domnul este săracul gol, flămând, însetat, etc., etc., pentru că el are nevoie de acest puțin din partea noastră pe care el să-l înmulțească pe seama întregii omenii. Deci, mersul la slujbă, cum să spun, abordez cu tot curajul, Doamne ferește, să nu vi se pară că sunt un romantic, pur și simplu abordez cu cuvinte și încerc să dau nume acestui rol extraordinar pe care îl are capacitatea noastră de a fi oameni religioși în grup, ca și comunitate, slujind taina Sfintei Liturghii.